13:08. Sveiki, gyvi malonus klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien Lietuvoje minima tarptautinė antikorupcijos diena ir šiandien mūsų dienos klausimas, ar Lietuvoje mąžta korupcijos?
Studijos telefonas Vilniuje 2431431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Kaip manote jūs, kurias sritis Lietuvoje korupcija yra labiausiai suardžiusi? Tokia mūsų apklausa šiandien interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ten atsakė į apklausos klausimą, pasirinkė savo variantą arba, jeigu nerandate savo varianto, parašė mums komentarą. Taip pat esate laukiami ir būsite išklausyti, perskaityti tie komentarai. Žinoma, kaip visada, laukiame ir jūsų dalyvavimo tiesioginė dienos klausimo laidoje. Paskirtasis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis šiandien vyriausybėje sveikindamas valstybės įstaigų imuniteto tarnybas, būtent antikorupcijos dienos proga, sakė, kad jo vyriausybė yra tvirtai pasiryžusi įveikti korupcijos vėžį. Ir paprastai tariant, neleisti vokti mūsų visų bendrų pinigų, juk nuo to priklauso ir visų kitų permainų sėkmė. Citatos pabaiga. Taigi, kalba ministro pirmininko lūpomis yra apie vėžį, rimtą lygą, kuri grasina ir deja mirtimi mums kaip valstybei, kaip bendrijai, bendruomeniai, štai ir Dalia Grybauskaitė, prezidentė, taip pat sako šiandien, jog atsakingas politikas, valstybės tarnautojas, garbingas verslininkas ir sažiningas pilietis, tai garantija, kad korupcija neardys valstybės pamatų. Mūsų pašnekovas dabar yra Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Sveiki gyvi, ponė Muravjovai.
Sveiki.
Taigi, kaip su tais pamatais mūsų ir kaip su tuo korupcijos vėžiu, kurį štai vardina ir pats paskirtasis premjeras. Jūs stebite jau daug metų šitą situaciją. Ar mąžta Lietuvoje tos korupcijos to vėžio?
Klausimas yra apie kokį vėžį kalbame. Be abejo, suprantame, kad yra ir kišininkavimas, yra ir nepotizmas, bičiulių giminių protegavimas, yra politinė stambioji korupcija. Tai su kišininkavimu mums sekasi visai neblogai. Matome, kad kišininkavimas kelių policijoje mažėja. Dabar tik 6% iš visų su policininkai susidūrusių gyventojų duoda kyšį policininkam. Tai yra skaičiai, apie kuriuos vargu ar galėjome pagalvoti prieš dešimtmetį, tačiau kryptingas veikimas dėmesys šiam klausimui pasiteisino. Šiek tiek vyksta sujudimas ir sveikatos apsaugoje. Matome, kad vis daugiau poliklinikų gydytojų vadovų supranta, kad reikia tvarkytis. Na, reikia tikėtis, kad artimiausiu metu ir ten pacientai nebeturės galvoti apie dovanas arba kišius, juolab, kad skaičiai irgi gerėja. Matome, kad jeigu prieš keletą metų kas ketvirtas Lietuvos gyventojas nuėjęs į gydymo įstaigą davė kyšį, dabar tai yra tik kas trečias. Tačiau, kai kalbame apie stambesnę korupciją, apie nepotizmą, apie tai, kas vyksta už uždarų durų, kai verslininkai susitinka su politikais ir politikai arba viešo sektoriaus atstovai priminėja ne visai tinkamus sprendimus, aišku, kad tai yra tik pokalbio pradžia. Ir čia turim skirti žymiai daugiau dėmesio ir interesų konfliktų suvaldymui ir susitikimų, kurie vyksta deklaravimui. Ir turime užtikrinti žymiai geresnę pranešėjų žmonių, kurie praneša apie korupciją apsaugą.
Vadinasi, Saulius Skvernelis neveltui kreipėsi tas imuniteto tarnybas, tų valstybės įstaigų institucijų, kurios turi tokias tarnybas vadovus, kad, žodžiu, iš tikrųjų tas korupcijos vėžys dabar aktyviausias galbūt yra, kaip jūs irgi sakote, ten už uždarų durų.
Be abejo, daug bendraujame su įvairių įstaigų atstovais. Suprantu, kad dabar esame savotiškam lūžio taške. Turime puikią galimybę suprasti, ką darėm gerai, ir ką darėm blogai. Manau, kad šiuo metu yra akivaizdus pavojus, kad galime paskęsti antikorupcinėme triukšme, nes yra labai daug priemonių, daug programų, daug įsipareigojimų. Manau, atėjo laikas iš principo išsigryninti ir suprasti kiekvienam iš mūsų, kiekvienos įstaigos vadovui, kokie keli svarbiausiai tikslai gali būti įgyvendinti, ką reikia padaryti ir tai tiesiog įvykdyti. Po metų vėl iškelti naujus iššūkius. Be abejo, tai neturi būti lengviausiai iššūkiai. Reikia siekti, manoma, geresnio rezultato. Tačiau kartais dabar, kai susiduriu su žmonėmis iš viešojo sektoriaus, supranti, kad jie turi 20, 30, 40 antikorupcinių priemonių. Neaišku, kurios iš jų yra svarbiausios, kurių reikia imtis pirmą, antrą, trečią. Ir man atrodo, kad tikrai nereikia pasiduoti tokiam skubotam veikimui, žymiai svarbiau suprasti, kas vis dėlto yra aktualiausia ir kas leistų išjudinti sistemą arba spręs problemą iš esmės. Ir pagal Pareto principo logiką investuoti savo resursus į tai, ką leis pasiekti daugiausiai rezultatų.
O paskambino klausytoja Ruta iš Kauno, sveiki.
Sveiki.
Klausom
iš tikrųjų,
jūs.
Tai korupcija Lietuvoje iš tikrųjų labai išvešėjusi ir mūsų, kaip sakoma, piliečių pareiga, tų, kurie nori gyventi čia ir nori, kad jų vaikai gyventų normaliai, kad jie neemigruotų, tai reikia būtinai žmonėms susitelkti ir bent jau patiems neduoti kyšių, o šiaip valstybės tarnautojams tai palinkėčiau sutvarkyti viešuosius pirkimus, kurie Lietuvoje tikrai yra korupciniai ir valstybės kontrolės išvados yra akivaizdžios, tik reikia jas paimti ir jomis vadovautis. Ir ten yra aiškiai parašyta, kad eilė įmonių, ypač valstybinių įmonių, perka prekes pagal korupcinius sandorius. Ir žodžiu, mūsų naujam Seimui linkiu ištvermės ir stiprios sveikatos ir aišku teisingumo, kad jie galėtų vykdyti žmonių priesakus ir kad mūsų viltis gyventojų Lietuvos nebūtų per niek, kad vėl nereiktų emigruoti žmonėms nusivylus.
Deja, tai taip, iš tikrųjų, ponia Rūta, mes girdim beveik visada iš Seimo ir iš vyriausybės tos teisingus žodžius ir dabar turim naują Seimą, naują vyriausybę. Ar jūs, na, tikitės, kad šį kartą bus ne tik tai žodžiai, bet ir iš esmės keisis padėtis mūsų valstybė, kad, kaip sakot, nereikėtų mūsų vaikams emigruoti?
Nu tai žinot, o ko gali dabar tikėti daugiau, tai reikia kažkaip dievų, tai reikia tikėti savaime suprantama ir reikia tą daugumą, kuri dabar yra išrinkta, leisti jai dirbti, aš manyčiau. Tegu ir kiti supranta, kurie iki šiol valdė, kad jiem nesisekė, švelniai tariant.
Tik tai naujoje daugumo yra ir tų, kurie iki šiol irgi dirbo ir kuriems, kaip sakot, nesisekė.
Taip,
aš partijų yra ta pati.
Jie bent turėtų netrukdyti, turėtų sąžinės turėti.
Dėkui, ačiū Jums. Ponia Muravjovai, štai mūsų klausytoja Ruta atkreipė dėmesį į viešuosius pirkimus. Tai turbūt irgi dalis tų sandėlių nešvarių, kurie vyksta už uždarų kabinetų durų, ar ne?
Be abejo, klausimas nuo ko pradėti. Man aišku, kad ir dabar jau atsirado daugiau duomenų apie tai, kaip vyksta viešieji pirkimai. Dabar jos galima surasti vienoje vietoje ir tai jau yra labai gerai. Kita vertus, aišku, kad turime skirti žymiai daugiau dėmesio viešiesiam finansam, kuriuos valdo valstybės įmonės, savivaldybių valdomos įmonės, nes būtent jos dažnai veikia labai neskaidriai ir nuolat girdim apie tai, kad jos yra savotiškos giminių, bičiulių, partijos narių įdarbinimo cechai. Suprantame, kad žymiai daugiau dėmesio reikėtų skirti infrastruktūros projektams, stambiem projektam, kuriuose yra labai daug įvairių rizikų, kaip tik susijusių su korupcija. Tačiau man džiugu, kad vis daugiau įstaigų vadovų ir paprastų piliečių, kaip mes su jumis, tiesiog skiria tam daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, šiandien moksleiviai ir mokytojai iš 60 skirtingų mokyklų visoje Lietuvoje skaito sąžiningumo deklaracijas, kažką tai daro savo bendruomenėse, ieško atsakymų, kas naudinga jiem. Pavyzdžiui, vis daugiau savivaldybių kreipiasi į mus ir klausia, o tai kaip galima padaryti, pavyzdžiui, dalyvaujamą į biudžetą, tai yra įtraukti piliečius į bent jau dalies savo biudžeto svarstymą, taip, kad žmonės žinotų, kur keliauja pinigai ir matytų, o tai gal ir patiems galima kažką pasiūlyti, nes nebūtinai valdžia viską turi žinoti, taip nėra. Tai mano akim tai, kad mes suprantam, kad pokalbė apie korupciją nebereikia deleguoti ir teisėsauga visko nepadarys, jau yra milžiniška sėkmė ir tai, kad žmonės po truputėlį supranta, kad labai daug kas priklauso nuo jų ir imasi konkrečių iniciatyvų. Labai gerai, pavyzdžiui, prieš valandą diskutavome su 100 verslininkų apie tai, na, ką čia galima padaryti. Ir tu supranti, kad, na, kyla labai įdomių idėjų, pavyzdžiui, gal reikia pranešėjų skatinimo fondo, gal reikia baltojo perkančių organizacijų sąrašo. Ir tokiu būdu, kai atsiranda daugiau idėjų, po truputėlį atsiranda ir jų šeimininkai. Ir vyksta permainos. Žiūrėkite, prieš keletą metų pirmą pradėjom kalbėti apie tai, kad gal reikia kvitų loterijos. Dabar, prieš išeinant, reiškia, iš vyriausybės, premjeras sako, kad taip, kitų loterija bus. Puiku, reiškia, žmonės išgirsta geras idėjas ir galbūt jas įgyvendins.
Taip, čia kvitai, kad mes kaip vartotojai nedalyvautumėm šešėlinėje ekonomikoje, ar ne, kad būtumėm skatinami toje tą loteriją. Visas taip, paslaugas aišku, ir pirkti ir prekes pirkti legaliai.
Taip.
O ką jūs patartumėt? Štai premjeras Skvernelis yra pasižymėjęs, beje, kaip policijos toksai švarintojas ir paminėjot, kad policijoje reikalai apsitvarkė. Ir ką dabar jūs jam kaip premjerui visų pirma patartumėte, jeigu mes pasitikim, kad jis vadovauja vyriausybei, kuri tvirtai pasiryžusi įveikti korupcijos vėžį. Kokie pirmieji jūsų manimų dabar galėtų būti tokie žingsniai kovojant su tuo?
Na, labai lengva patart, žymiai sunkiau padaryti. Tai aš galiu pasakyti, ką siūlyčiau ir ko labai norėčiau. Pirma, man atrodo, kad būtina susitvarkyti su kyšininkavimu sveikatos apsaugoje. Tai kerta per piliečių pasitikėjimą valstybę. Žmonės tikrai viską projektuoja ir į aukščiausius valdžios ešalonus ir mano, kad jeigu gydymo įstaigoje vyksta tokie dalykai, tai kasgi vyksta kitur. Ir tai yra tai, su kuo tikrai reikia susitvarkyti galų gale. Juolab, kad neseniai atlikome eksperimentą Lazdynų poliklinikoje, pamatėme, kad pacientai puikiai supranta, kad kyšininkavimas yra paslaugos brokas ir jie tikrai suvokia kaip prastą paslaugą. Antra, manau, atėjo laikas skirti daugiau dėmesio stambiai korupcijai. Visų pirma, reikia išskaidrinti tai, kas vyksta Lietuvoje. Manau, kad būtina priimti žymiai geresnį lobistinės veiklos įstatymą ir pradėti skelbti žymiai daugiau informacijos apie tai, su kuo susitinka mūsų politikai. Džiugu, kad kelios partijos, pavyzdžiui, Liberalų sąjūdis, ta pati Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, dabar jau pradėjo tai daryti, jūsų seimūnai, kaip suprantu, skelbė savo sutikimus viešai, tačiau tai turi būti daroma žymiai platesnių mastų ir tai turi daryti ir verslo atstovai, ir interesų grupių atstovai. Tokiu būdu mes su jumis bent jau pirmą pradėtume matyti, su kuo susitinka sprendimų priėmėjai ir galėtume užduoti daugiau klausimų. Na ir trečias dalykas, manau, kad tikrai atėjo laikas užtikrinti geresnę pranešėjų apsaugą ir užtikrinti, kad pranešimų kanalai, kurie šiuo metu yra ir kurie kviečia žmonės pranešti apie korupciją, veiktų sklandžiai ir tikrai apsaugotų tuos žmonės. Nes dabar žmonės vis dar bijo labai dažnai pranešti apie korupciją, nes netiki, kad tai kažką pakeis.
Taip, turbūt ta pirmoji sritis, kurią paminėjote, ir yra ne tik tokia įsišaknyjusi gili, bet jis susijusi dar ir su mūsų kaip sveikatos paslaugų vartotojų įpročiais giliais. Ir čia matyt sunkumas yra kažką nuveikti, pakeisti naujai valdžiai, nes na, tiesiai šviesiai, lietuviai yra įpratę kabutėse atsidėkoti gydytojams, o iš tikrųjų tai tampa tokia kyšių sistema ligoninėse ir kitur.
Na, matom iš kelių policijos pavyzdžių, kad lietuviai labai greitai atpranta nuo kyšio davimo, jeigu supranta, kad yra realios pasekmės ir kai jiem aiškiai pasakoma, kad to daryti nereikia. Todėl nemanau, kad tai yra kažkokia tai savita mūsų kultūra. Nesame beviltiški. Tikrai žygiuojame į priekį ir korupcijos suvokimo indekse kiekvienais metais atrodom vis geriau. Tačiau Europos Sąjungos kontekste turime nemažai iššūkių, todėl jeigu kalbame apie kyšininkavimą sveikatos apsaugoje, manau, kad tai yra tai, kad tikrai įmanoma išspręsti, juolab, kad korupcijos pavojų sveikatos apsaugoje yra ir kitų. Juk dar per mažai kalbame apie korupciją viešuosiuose pirkimuose sveikatos apsaugoje, kalbame neipatingai daug ir apie farmacijos atstovų ir gydytojų santykius. Šitos temos, tai yra temos, apie kurias turim kalbėti žymiai daugiau, jos turi būti svarbiausiam temo, ne kyšininkavimas sveikatos apsaugoje, jį jau seniai turėjome išspręsti.
Deja. Dėkui Jums, tai buvo Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas su savo matymu esminių problemų šitoje antikorupcinėje kovoje Lietuvoje. Jis paminėjo ir farmaciją, ir štai visiškai nesenas pranešimas, vakarykštis, tiesą sakant, viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad dėl menkos konkurencijos gydymo įstaigos reagentus ir diagnostikos priemonės kartais perka du kart brangiau nei galėtų. Prisirišimas prie vieno tiekėjo, sako viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė. Konkretaus gamintojo įranga gali būti naudoma tik su to paties gamintojo reagentais. Ir taigi kainos gydymo įstaigoms tų priemonių reagentų kainos, kai kuriais atvejais išaugo 48%. Mes, mokesčių mokėtojai, visą tai galų gale sumokame iš savo kišenių. Mūsų pašnekovė dabar STT, viešųjų ryšių skyriaus viršininkė Renata Saulytė. Sveiki gyvi, ponė Saulytė.
Labą dieną.
Kas jūsų manimu yra Lietuvoje sėkmės kovos su korupcija ir kur dar toli gražu sėkmės nėra?
Iš tikrųjų, tai galbūt reikėtų remtis na paskutiniais tyrimų duomenimis, kur patys gyventojai atsako į šitą klausimą. Ir iš ties, na, korupcijos žemėlapio, kurio pirminis duomenis jau turime.
Naujo korupcijos žemėlapio.
Taip, naujo korupcijos žemėlapio, kurio, sakau, pirminis duomenis tarnyba jau turi ir žada artimiausiu metu paskelbti ir visuomeniai, vis dar matyti, kad korupcija yra vardinama tarp 5 pačių didžiausių problemų šalyje. Ir penktoje vietoje po tokių didžiulių, aišku, problemų, kaip maži atlyginimai, didelės kainos, emigracijos mastai ir alkoholizmas. Taigi, iš ties, tai rodo, kad na, nuveikti, ką kovoja su korupcija, tikrai dar yra ką. Tačiau vėlgi tie patys duomenys rodo ir kitą gerą tendenciją, kad patirtis, žmonių patirtis yra kyšių davimo, kyšio gavimo, kur kas gerėja, tai reiškia, kad žmonių vis mažiau ir rečiau vis žmonės susiduria su kyšio prašymu duoti kyšį ar patys duoda kyšį, ta korupcinė patirtis tikrai ženkliai gerėja, tai vėlgi tai rodo na, sėkmingos kovos mastą. Dar vienas rodiklis iš ties yra labai džiuginantis, na, kad pati visuomenė tampa pilietiškesnė ir apie korupcijos atvejus praneša vis dažniau. Ir jeigu paminėti skaičius, tai jeigu 2015 metais mes sulaukėme, tarnyba sulaukė maždaug 1500 pareiškėjų įvairiausių apie tai, apie galimai užfiksuotus korupcijos atvejus, tai šiais metais metų pabaigoje fiksuosime jau arti 2000. Tai vėlgi rodo, kad na, maždaug esame paskaičiavę, kad maždaug kas trečią kitaisminį tyrimą pradedame būtent pareiškėjų suteiktą naudingą informaciją. Taigi kovoje su korupcija nebesame vieni, nebėra tik tai tarnybos už tai atsakingos, bet prie tos kovos prisideda ir visuomenė išreikšdama nepakantumo korupciją, apie tai pranešdama ir na, pati nedalyvaudama tose korupcijos atvejuose.
Prieš keletą metų buvo skelbiama, kad pranešėjai gali sulaukti ir atlygio tam tikrais atvejais. Jeigu tas pranešimas baigėsi, na, tarkim, kokiais nors ir finansiniais rezultatais, ar tokių atvejų būna, kad pranešėjai būna apdovanojami ir finansiškai?
Vienareikšmiškai, kaip ir prieš keletą metų, taip ir, dar, ir dabar, iš ties na, yra metodas ir yra numatytas skatinimas pranešėjų, suteikiančių itin vertingos informacijos ir iš ties tos sumos, galima sakyti, kurios na, yra išmokamos pranešėjus ir kurių na, patikta informacija remiantis pradedami sudėtingi tyrimai tikrai didėja. Tai vėlgi tai rodo, tai liūdėja apie tai, na, kad žmonės iš tikrųjų ne tik pilietiškesni, ne tik anksčiau pranešė, bet ir iš ties praneša kokybišką informaciją suteikia. Vėlgi, jeigu remtis jau konkrečiai išmokėtomis sumomis, tai per 2015 metus specialių tyrimų tarnyba už asmenims už suteiktą vertingą informaciją, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos išmokėjo maždaug 6800 eurų. Šių metų pilnų dar duomenų neturime, bet tikėtina, kad ta suma tikrai bus panaši. Vėlgi, kita tendencija dar yra ir tai, kad žmonės išties dabar labiau pilietiškesni ir neretai netgi to atlygio na, atsisako. Ir iš ties atsisako ne tik atlygio, bet atsisako ir anonimiškumo, na, nes pagrindinis jų tikslas yra pranešti ir užkirsti kelią korupcijai. Ir tikrai matome, kad tų pranešimų, anoniminių pranešimų skaičius kiekvienais metais na, mažėja ir mažėja sparčiai.
Bet mes taip pat girdime, kad pranešėjams saugos taip pat na, įstatyminės bazės reikalingos dar nėra. Ar tikrai pranešėjai visi apsaugoti nuo to, kad nesulauks atoveiksmio?
Tikrai dar įstatyminė bazė pareiškėjo apsaugos matyt yra, kur galima tobulinti ir ką šioje srityje nuveikti, tačiau na, kiekvienas paskambinęs į specialių tyrimų tarnybą ir pranešęs apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklas tikrai gali būti ramus ir išties tik nuo jo priklausys pagaliau. Na, ar informacija ta, kurią jis suteikia, bus paviešinta pagaliau ar ne, nes na, tikrai, kaip ir sakau, pranešėjų, skambinančių mums į tarnybą užtikrančių, pagaliau rašančių žinutės mobiliąją programėlę daugėja ir mes labai vertiname ir iš tiek prioritetinį dėmesį skiriame būtent šių pranešėjų apsaugą ir jų bendradarbiavimą su mūsų tarnyba. Tai yra mūsų prioritetas.
Dėkui, tai buvo STT viešųjų ryšių skyriaus viršininkė Renata Saulytė. Pratęsime pokalbius po žinių. Ar Lietuvoje mąžta korupcijos toks šios dienos klausimas?
Studijos telefonas Vilniuje 2431-431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Na ir taip pat norim sužinoti jūsų nuomonę, kaip manote, kurias sritis Lietuvoje korupcija yra labiausiai suardžiusi. Tai mūsų apklausos klausimas interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Kol kas daugiausiai balsavusių renkasi valstybės valdomas įmonės kaip pagrauštas labiausiai korupcijos vėžio. Na, iš tikrųjų, pastarosiomis dienomis girdėme, kas vyksta ar vyko Lietuvos geležinkeliuose. Vienoje didžiausių valstybės valdomų įmonių, tos įmonės, kurios mes visi akcininkai esame, pirkimai buvo vidaus pirkimai ir sakoma, kad tai buvo tiesiog korupcinė schema, nors pirkimai buvo vidaus, bet iš tikrųjų vėliau be jokių konkursų būdavo perkamos paslaugos rinkoje. Ir dar kitų istorijų, tokių stebėtinų, sužinome apie Lietuvos geležinkelius, netrukus mes kalbėsime ir apie tai šioje laidoje, o dabar mums prisiskambino klausytoja, sveiki gyvi, kas jūs iš kur?
Sveiki.
Sveiki klausytojas, man tai iš kur jūs?
Iš Plento, Kauno, Vilnius.
Gerai. Girdim jūs važiuojantį, sakykit savo nuomonę.
Na, aš galvoju, kad sėkmingai kovai su korupcija visų pirma, tai reikėtų suprasti, iš kur mes atsiradosi, kodėl taip yra. Nu, turbūt visi pripažins, kad žmonės be tikslo, be priežasties nieko nedaro gyvenime, ar ne? Ir šitas išradimas turbūt nėra daromas kiekvieno žmogaus individualiai, visi kažkurioje vietoje tą išmoksta. Galbūt tai yra kažkada tai, kai negauni to, kas tau priklauso ir tenka tada kažką tai daryti, kad gautum. Galbūt tai yra mokykloje, kai tau reikia balo, nors neatrodo, kad jisai kažką tai lemia ir tada nusirašinėja. Na ir galų gale viskas iš vieno į kitą auga iki pačio aukščiausio lygio. Tai aš įsivaizduoju, kad viena iš priežasčių yra, kai žmonės dirba darbą, kurį daro tik tai dėl pinigų ir be jokios motyvacijos atsidaryti gerai. kaip jūs manot?
Kokius čia žmonės turite omeny, kurie tik be motivacijos dirbti gerai dirba?
Na, turbūt nepasotis, kad nemaža dalis žmonių eina dirbti vien dėl to, kad jie turėtų pinigų. Ne todėl, kad jie nori daryti darbą, dėl to, kad jie mato prasme kažkokiame ar kilnų tikslą. Na, tai tarkim, vienas žmogus gali nueiti dirbti į valstybės tarnybą, na, nesvarbu, tarkim, nacionalinė žemės tarnyba, ar ne?
Taip.
Jeigu jisai nori užtikrinti, kad būtų sąžiningai skirstami tokie žemės, kaip čia pasakyti, kompensavimas, pavyzdžiui, ar ne, ir kad visi būtų gerai aptarnauti ir žmonės išeitų iš tenais laimingi gavę, kad jam priklauso. O kitas galbūt mato tiesiog progą užsidirbti pinigų ar kažkokiu tai būdu dar papildomai prisidurti. Bet tik tai tiek, nedaugiau. Nėra jokių kelnių tikslų dirbti šitą darbą.
Taip.
Ar... Bet kurio įmonėj, nesvarbu, tai yra privati ar valstybinė.
Man tai jūs paminėjo taip pat mokyklą, kad galbūt net nusirašinėjant pradedami taip įgyti tie įgūdžiai korupciniai. O jūs esat kaip nors savo gyvenime susidūrę su tuo, kad kažko negali gauti, paslaugos ar ko, ir tada eini tuo kyšio keliu?
Aš esu kyšio niekada nedavęs, netgi kai iš manęs buvo jo prašoma, aš kai dirbau architektų Kauno rajono savivaldybėje, buvo tuo metu tiesiog vat, atsisakė priimti iš manęs dokumentus. Ir aš mačiau, kad iš manęs noriu kyšio. Aš jo niekada nedaviau ir neketinu duoti, net jeigu tai man apsunkina gyvenimą. Ir aš tiesiog tada paprašiau man rašiškai motivuoti, kodėl atsisako priimti iš manęs dokumentus. O to, kadangi negalėjo padaryti, privalėjo priimti.
Taip, štai kelias skaidrinti mūsų gyvenimą. Dėkui, man tai už jūsų pavyzdį, už jūsų skambutį. Klausytojas paminėjo nacionalinę žemės tarnybą. Šiandien girdime, kad teismas nutraukė buvusios vadovės šios tarnybos Gineikaitės bylą dėl melagingų parodymų. Teismo vertimų nepakanka byloje duomenų. Ir šitas šiandienos pranešimas skamba keistai, kai palygini su tuo, kas prieš savaitę buvo skelbiama, kad tas pats teismas klinikinės Kauno ligoninės keletą gydytojų, keletą tų darbuotojų, tiksliau konkrečiai ortopedą ir slaugytoją už melagingus parodymus skyrė beveik po 300 eurų administracinės baudas. Ir tai buvo ortopedas ir slaugytoja, kurie kaip tik būtent ir tvarkė ponios Gineikaitės kraujo mėginius. Na, keista, kaip čia dabar baudoms skirti pakako duomenų, o štai tęsti bylą dėl pačios iniciatorės, ponios Gineikaitės melagingų parodymų jau nebėra. Duomenų galbūt mes sulauksim kokiu nors teismo paaiškinimu nuodugnesnių, nes iš šono žiūrint keista. Keista šita istorija nuskambėjo, jinai beveik aiškiai yra prašyta, iki pat slaugytojos konkrečios, kuri antrą kartą turėjo paimti tuos mėginius ir paskui tie mėginiai turėjo būti sukeisti, o teismui trūksta duomenų. Mūsų pašnekovas dabar yra jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narys Rokas Laurinaitis. Sveiki gyvi, ponia Laurinaitė.
Labą dieną.
Štai girdime, kad sveikatos apsauga vis dar yra ta sritis Lietuvoje, kur reikia didelių ir naujų pastangų, galbūt naujos valdžios, naujų iniciatyvų, tam, kad ji būtų mažiau paveikta kyšių, tai susiję ir su kyšininkavimu sveikatos įstaigose, klientų kyšininkavimu, tos sistemos, kaip sakoma, kuri nusistovėjusi yra, neduosi vokelio, negausi laikų paslaugos, bet taip pat ir su platesniais visais procesais, su farmacininkų įtaka, su ligonių kasų veikla. Kas jums kaip jaunajam gydytojui regisi svarbiausia šitoje srityje?
Na, žinoma, savaime suprantama, kad korupcija Lietuvoje egzistuoja tiek ir sveikatos apsaugos sistemoje, tiek ir kitose sistemose. Lietuva šioje vietoje statistikoje visuomet atrodo šiek tiek blogai. Kalbant tik apie sveikatos apsaugos sistemą, iš ties labai svarbu yra atskirti dviejas skirtingas korupcijos apraiškas. Tai yra smulkioji korupcija ir stambioji korupcija. Ir smulkioji korupcija derėtų suprasti kaip tos vadinamosis kyšius, kaip kai kurie žmonės vadina padėkomis, būtent tarp gydytojo ir paciento. Ar tai siekiant pagerinti paslaugą, ar tai siekiant gauti tą paslaugą greičiau, ar tai gauti paslaugą, kuri nepriklausytų, ar tiesiog paciento, iš pacientų tokių tradicinių nusistatymų, kad pas gydytą atėjus vis dėlto reikia atsinešti ar tai šokoladą, ar tai saldainį, ar tai vokelį su pinigais. O stambioji korupcija, žinoma, visai kita ir tačiau labai daug lėšų naudojanti dalis, tačiau šioje vietoje mums kaip gydytojų vieninčiai asociacijai jau šiek tiek yra sudėtingiau apie tai kalbėti ir toje vietoje tos sprendimus kažkokius rasti.
Kaip jūs siūlytumėte smulkiai tą korupciją sveikatos apsaugoje išnaikinti?
Iš ties, reikia suprasti, kodėl korupcija egzistuoja, norint ją išnaikinti. Ir mes nesenai pati kaip organizacija atlikome didelį tyrimą, būtent apklausdami gydytojus, kas jų nuomonė yra didžiausia priežastis, kodėl Lietuvoje vis dar egzistuoja kyšiai. Ir gydytojai ganėtinai vienareikšmiškai pasisakė, kad yra keletas tų tokių sričių, kurios didžiausią įtaką daro. Tai yra pernelyg maži medicinio personalo atlyginimai, antroje vietoje liktų sveikatos priežiūros ir prieinamumo netolygumai, būtent teikiant pacientams. Nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas, neracionalus tų lėšų paskirstimas. Dėl šių priežasčių ir atsiranda sunkumai pacientams greitai gauti paslaugą, greitai tą paslaugą tą greitai gauti kokybiškai ir jiems priimtinu būdu. Todėl pacientai, vedami tradicijų, įsišaknyjusių tradicijų, galvoja, kad su kyšio ar tai su kažkokiais tais pinigais tą procesą gali pagreitinti, pagerinti, tačiau to padaro žalą ne tik tais sau, ne tik tais gydyti, bet ir išties visai sveikatos apsaugos sistemai.
Tai kelti atlyginimus medikų visų pirma reikia, ar ne?
Yra daugybė priežasčių, bet tai yra viena iš tų priežasčių. Bent jau gydyti nuomonę ir tarptautiniai tyrimai taipogi pasisako būtent, kad būtent šios priežastys ir yra pagrindinės priežastys, kodėl sveikatos apsaugos sistemose visame pasaulyje vienokiame ar kitokiame lygiai egzistuoja korupcijos apraiškos.
Dėkui, tai buvo jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narys Rokas Laurinaitis ir mums dabar paskambino Jonas iš Alytaus. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Klausom.
Korupcija, kuri dabar valdo Lietuvą 26 metai, tai yra sovietinis palikimas. Kiekvienas kolūkio pirmininkas, partijos sekretorius veždavo už tai įstovinčiai valdžiai, tai paršiuką, tai statybinės medžiagas, tai pinigėlius veždavo. Tas liko tie senieji veikėjai, lygiai dar Lietuvoj daug valdo. Ir korupcija dabar įsigali, žiūrėkit, policija jau truputį lygtai pradeda valytis. Bet kur pas mus pagrindinis yra korupcijos šaltinis, tai teismas ir medicina. Žmogus už milijoną nenuteišimas, nu tai įsijuokimas visai Lietuvai, tai kasgi čia nevauks, to Lietuvoje neims tų pinigų, korupcija neklestys, jeigu už milijoną žmogus nenuteišimas.
Kuri čia turite omeny tokį nenuteistą, ar tokius nenuteistus?
Na, kad paimsim, ne milijonai, ten supranti, yra išvaistyta biudžeto pinigų, nu kad ir va, Panevėžio tas, kur buvęs konservatorių Seimo narys, jis nekaltas liko, dabar kas gali, kas man įrodys, kad šiandien Masiolis liks keltas, bus nuteistas su šitu kitu draugu atsirado. Jau draugą vedasi čia iš karto buvo, aišku, kad jų dviejų sandoris buvo. Dabar ten gina, ten Gentvilas, jau čia teisina ta, nu, taigi korupcija, kas atsitiko Druskininkuose, kas kitur atsitinka. Ar sėdi nor vienas? Niekas nesėdi. Toliau, medicina. Ko čia dabar aiškinasi kažkas tai tokių protingų žmonių, kalba visą dieną ir jie nori įrodyti, kad taip medicinoje neklesti korupcija. Kiekvienas gydytojas prieš operaciją, anesteziologas ateina susipažinti su klientu, ateina susipažinti. Ko jis ateina? Jis ateina tiesiai gauti pinigėlių iš kišenės.
Jonai, jūs labai kategoriškai vis dėlto pasisakėt apie tai, kad kiekvienas, aš tikiu, kad tikrai ne kiekvienas, neneigiam, kad šita problema yra, egzistuoja, ir štai jaunasis gydytojas mums ką tik irgi sakė, kad viena priežasčių yra per maži atlyginimai. O mūsų pašnekovas dabar yra paskirtasis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki gyvi, ponė Skvernelė. Ar mes turime ryšį? Sveiki, sveiki.
Klausau.
Premjerė, štai antikorupcijos diena šiandien ir gal girdėjote mūsų pašnekovą Joną iš Alitaus, kuris sako, kad ir politinė korupcija piktina žmonės. Šaknis sako, jisai yra kolūkių pirmininkų iš sovietinių dar laikų tradicijose, bet mini taip pat ir gydytojus dėja. Jūs sako šiandien, kad jūsų vyriausybė tvirtai pasiryžusi veikti korupcijos vėžį. Nuo ko pradės?
Tai matyt, nuo tam tikrų sisteminių dalykų ir tos sritys yra identifikuotos, jos aiškios yra, reikia tik tai kryptingai pradėti darbuotis. Aš tikrai sutinku ir kalbant apie politinės korupcijos mastus, apie viešosius pirkimus, apie neskaidrius sandorius įvairiamsiuose sektoriuose ir apie galbūt tą korupciją, bet smulkų kišininkavimą, kas susijęs su medicina, dalinai policija. Savivalda, taip tikrai yra ką veikti, bet žvelgiant atgal, kokie yra pokyčiai padaryti, pirmiausiai kokie pokyčiai vykia mūsų žmonių galvose ir mentalitete, tai tikrai džiugina, nes atsiranda vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie suvokia, kad korupcija tikrai yra problema valstybėje, tikrai yra vėžys ir kad taip klausimų savų spręsti negalima ir ta kritinė masė didėja, kada lygiai greičiai dirbant, sakykime, su visuomenė, kuri nebetoleruos korupcijos, tai atsiras tikrai didžiulės problemos tiem, kurie dar linkia ir nori tokiu būdu pasipinigauti. O čia yra mūsų specialiųjų tarnybų darbo rezultatai, kad tokie žmonės būtų jie laiku išaiškinami ir dar kartą sakau, jie tiesiog nebūtinai turi būti sukaišyti visi į įkalinimo įstaigas, bet na, jie tiesiog neturi galimybės turėti nei darbuotis tose sektoriuose, kurie yra rizikos zonoje arba tam tikrose rizikos faktus atitinka. Ir o tie, kurie, aišku, jau padarė nusikalstamas veikas, tai yra baudžiamas persikėjimas ir jisai taip pat duoda rezultatų.
Stebėtojai pastebi, kad policijoje pasikeitė per pastaruosius keletą metų situaciją. Turbūt dabar jau mažiau vis vairuotojų išgirsta tokį dviprasmišką kelių policininko klausimą, ką darysim ar panašiai, kai ištinka ta situacija, pažeidimas ir taip toliau. Bet sakoma taip pat, kad sveikatos apsauga irgi galėtų būti panašiai tvarkoma. Nuo ko jūs pradėjote, kai policija ėmėtės kovoti su korupcija?
Pradžia tikrai nebuvo lengva, nes pirmiausia, tai tikrai atsirėmė į visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų pagalbą, kurie pradėjo įvairias žmonių arba pilietiškumo ugdymo akcijas neduokite kyšio, kad kyšis sutepa, kad aš niekada neduodu. Ir lygrečiai mes pradėjome tą edukacinį darbą pačioje sistemoje policijos ir, aišku, suradome įrankį, turėjome kurti imuniteto padalinius, kurie galėtų efektyviai, naudodami visais baudžiamojo persekiojimo ir kriminalinės žvalgybos įrankis, kovoti su tokiais pareigūnais. Tai policijos pavyzdys geriausiai parodė efektyvumą, tai yra darbą su visuomenė. Ir tikrai žmonės patys, jeigu kalbant apie eismo dalyvius, pokyčiai vykė kardinalus ir lygiai greičiai darbavome mes savo viduje. Aišku, tai buvo ypatingai sunku, kadangi suvokti ir pačiai bendruomenė, kad dabar kažkas tai gaudys savus ir tuos savus arba šalins iš sistemos, arba ilgi pradės baudžiamą į persekimą, tai tas lūžis nebuvo toks paprastas, tikrai ir buvo pačiam man daug nepasitenkinimų iš policijos bendruomenės ir abejonių ir kaltinimų, kad gal to nereikia daryti, bet aš šiandien džiaugiuosi, kad tie žingsniai buvo sunkus labai žengti ir jie duoda tikrai rezultatus.
Sveikatos apsaugoje taip pat tų šūkių gražių ir lipdukų įvairių ant gydytojų durų yra geriausia padėka šypsena, bet ar jūs imsitės ką nors panašaus, ar inicijuosit ką nors panašaus ir su imuniteto tarnyba sveikatos apsaugoje?
Na, matot, jeigu mes kalbame apie atskirus tokius sektorius, tai neturi galimybės sveikatos saugos ir ministerija turėti kriminalinės žvalgybos padalinį, o be šitų žinių ir gebėjimų tikrai sunku kovoti efektyviai su korupcija.
Tačiau, aš prisimenu, kad net ir STT buvo uždrausta dirbti ligoninėse.
Ne, tikrai ne. Mūsų iš tiesų vyriausybės yra tikslas, kad nebūtų skirstama smulkioji korupcija, stambioji korupcija ir atrasti galimybės ir resursus su smulkiaja korupcija taip pat pradėti sėkmingai kovoti. Ir tai nebūtinai turi būti specialių tyrimų tarnybė, kurios tikrai tikslai yra ir siekiai gerokai rimtesni, bet mes turime pakankamai daug ikiteisminio tyrimo įstaigų ir kriminalinės žvalgybos subjektų, kurie savo kompetenciją galėtų ir privalės išplėsti, kalbant apie kovą su smulkesnė korupcija.
Štai paminėjot tą jau stambėje ir vakarykštės pranešimas viešųjų pirkimų tarnybos. Dėl menkos konkurencijos gydymo įstaigos reagentus ir diagnostikos priemonės kartais perka du kartus brangiau nei galėtų. Ir mes Europos Sąjungoje čia irgi atrodom tarp blogiausiai vertinamų šalių. Žodžiu, tokių sisteminių yra panašu, reiškia, jau susikloščiusių santykių tarp tiekėjų.
Taip, vienas iš iššūkių, kad to nebūtų, nes jeigu mes kalbame apie tai, kad na, vardiname, kad trūksta resursų, finansinių resursų efektyviai sveikatos priežiūrai, o iš kitos pusės mes matome ir įrangos įvairiausios nereikalingos, perteklinės pirkimą ir pirkimą dvigubo mažiausių kainom, tai tie pinigai, jeigu mes tikrai tam sektoriui na, susitvarkysime su tais jūsų paminėtais atvejais, tai pinigų, vidinių resursų, kurie pakankamai daug atspręsti ir atlyginimų klausimą, gydytojams, slaugytojams ir tinklų sutvarkymą ir paslaugos kokybės kitokios teikimą.
Žmonės piktina atsakomybės nebuvimas. Štai išvaistomos tos lėšos ir paminėjot brangią aparatūrą neišpakuotą. Tai čia akivaizdžiai išvaistytos mokesčių mokėtojų lėšos. Bet atsakomybės kaip ir nėra, negirdim.
Tai vyriausybės programai susitė aiškės nuostatas, kad mes išspręsim klausimą dėl asmeninės atsakomybės, kada yra tikrinės veiksmais, yra padaryta žala ir nepalysim diskrecijos teisės spręsti, verta dėl to žalos kreiptis atlyginimo, ar ne, tai bus imperatyvas, kad žala turės būti išieškota iš tokiais tikrinės veiksmais, padarius žalą valstybėje ir institucijai ir pareigūno.
Klausytojas Zenonas Vilnietis mums paskambino. Sveiki, Zenonai.
Gerą dieną. Aš tik tais noriu pasidžiaugti, girdėdamas, ką sako premjeras, kad bus pamatoma tas skirtumas tarp tos smulkios korupcijos ir šito, kai neišpakuojama aparatūra palieka, bet yra perkama vien dėl to, kad dvigubai brangiau nupirkti. Čia yra nuostabu. Ir tikiu, kad keičiasi ir mūsų medicina. Man teko dukrą nuvežti operacijai prieš metus ir bandžiau, nu, atsidėkoti norėjau, buvo toks pat kalėdinis metas ir sakau, gydytojai, gal galėčiau jums, o čia baltinė dėžutė dar ten. Jis sako, neduokit, mes nenorim. Jaunesni gydytojai, sako, vaikų, čia yra vat mūsų Santariškių vaikų chirurginiai. Tik tais man yra kita bėda, matosi, kad tie gydytojai, kurie baigia mokslus ir operuoja mūsų vaikus, mes jaučiam tą nuoskaudą, kad jie gauna tik 600-700 eurų atlyginimą. Aš skaitau, kad veterinorius kitą kartą gauna daugiau, kuris, mano manimu, irgi gerą darbą daro, bet tik tai siekia, kad jo atsakomybė ne žmogaus gyvybė. Tai linkiu naujai vyriausybei iš tikrųjų, kad jie rastų tuos resursus, kurie neištaškomi, kad galėtų kelti gydytojams atlyginimus. Ir galbūt reikėtų pagalvoti apie draudimą, kad žmonės, kurie norėtų dėkoti ar atsidėkoti tie gydymo įstaigai ar gydytojams, turėtų kažkokį papildomą draudimą ir iš ko galėtų gydytojas gauti normalius atlygius už savo labai atsakingą darbą. Tai tiek.
Dėkui Jums.
Noriu padėkoti visiems gydytojams, kurie neima ir tikrai jų yra daug. Ir jie daro tą nuostabų darbą, gydo mus ir mūsų vaikus ir mūsų tėvus. Tai dar kartą visus artėjančiam šventėm.
Dėkui Zenonai. Čia jūsų pasisakymas labai tinka antikorupcijos dienai. Ponė Skvernelė, tai girdėjot, per maži atlyginimai net ir mūsų, žodžiu, klientų, pacientų akimis žiūrint, per maži atlyginimai medikų.
Aš galiu tik tai pritarti klausytojui, lygiai taip pat galiu prisijungti be tų pačių žodžių, tikrai teko ir pačiam susidurti ir su tom pačiom gydymo, ta pačia gydymo įstaiga ir tais pačiais skyriais, galiu tik tai papildyti, kad tikrai puikus ir daug puikių darbuotojų, gydytojų, kurie apie tai net negalvoja ir tų atsidėkojimų tikrai nereikia. Aš manau, kad ką ir pasakėme, jeigu mes tikrai tos pinigus, kurie skirti sveikatos priežiūrą, išleisim atsakingai ir racionaliai, ne vokdami, perkant specialią brangią įrangą, agentus, vaistus ir taip toliau, tai tikrai atsiras lėšų, kad mūsų medikai gautų tą atlyginimą, kurioje tikrai yra nusipelnę vienareikšmiškai. Tai mūsų tikslas tą padaryti ir tikiuosi kartu su naujoju sveikatos ministru mums šitą tikslą pavyks pasiekti.
O be sveikatos apsaugos trumpai, kur dar jūs norėtumėt pasiekti esminį lūžį antikorupcijos?
Esminis lūžis yra viešieji pirkimai, esminis lūžis yra efektyvus valstybės įmonių valdymas, esminis lūžis yra savivaldos priimami sprendimai, ypatingai taip pat labai svarbus momentai yra, kas susijęs su įvairių leidimų, kas susijęs su investicijom, statybomis, gamtos apsaugos priežiūra.
Dėkui, ačiū Jums. Tai buvo paskirtasis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Ar Lietuvoje mąžta korupcijos, toks šios dienos klausimas.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Kaip manote, kurias rytis Lietuvoje korupcija ardo labiausiai? Tokia klausėlė mūsų interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat skaitome ir jūsų komentarus. Na ir šiandien taip simboliškai antikorupcijos diena ir naujienų sraute yra tokių su korupcija, su politinė taip pat korupcija susijusių žinių. Narystė liberalų sąjūdė susistabdęs Gintaras Steponavičius šiandien jau daugiau nei 5 valandas duoda parodymus generalinėje prokuratūroje byloje dėl galimos politinės korupcijos ir manoma, kad ta jo apklausa užtruks iki pat darbo dienos pabaigos. Atvykdamas į apklausą į prokuratūrą, Gintaras Steponavičius sakė, kad į susitikimą su prokuroru atvyksta savo noru, turi specialiojo liudytojo statusą šioje byloje Gintaras Steponavičius, na, o specialieji liudytojai yra tie asmenys, kai yra duomenų apie jų padarytą nusikaltimą, bet nepakanka jų, kad būtų galima pateikti įtarimus. Taip pat šiandien skaitome ir apie viešųjų pirkimų tarnybos vadovės pokalbį su laikinuoju Lietuvos geležinkelių vadovu Andriumi Montrimu ir ten taip pat tokios štai žinios. Laikinasis direktorius patvirtino, kad buvo iš tikrųjų truputį karštligiškas noras sudaryti kuo daugiau sutarčių pagal vidaus sandorį. Matyt, racionalumo elemento ir ekonominio požiūrio į tuos sandorius nebuvo. Iš mūsų pusės, tai yra iš viešųjų pirkimų tarnybos pusės, buvo žinutės, kad Lietuvos geležinkeliai nustotų tarti su verslu iš anksto, dar iki viešųjų pirkimų, kad tą darytų siekdami jo konkursuose dalyvauti daugiau verslo, kad būtų užtikrinta konkurencija bei pirkimo procedūrų skaidrumas. Citatos pabaiga, taip BNS sakė Diena Vilytė, viešųjų pirkimų tarnybos vadovė, na, pastarosiomis savaitėmis yra tų pranešimų apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvos geležinkeliuose. Portalas 15.lt pranešė, kad per keletą metų Lietuvos geležinkeliai su antrinėmis įmonėmis sudarė vidaus sandorių už 430 milijonų eurų. Didelė dalis šitų pinigų atiteko šitų milijonų, atiteko be konkursų samdytiems neatskleidžiamiems subrangovams. Ir šiandien taip pat dar BNS praneša, kad tarptų subrangovų matyt yra ir Rusijos koncernas Transmaž Holding, su kuriuo bendradarbiauja Lietuvos geležinkeliai ir o tas Transmaž Holding per vieną akcininkų tiesiogiai susijęs su Rusijos karinė pramonė. Mūsų pašnekovė dabar yra naujienų agentūros BNS vyriausioji redaktorė Jūratė Damulytė. Sveiki gyvi, ponė Damulytė.
Labą dieną, sveiki, Ridai.
Taigi, kas ten, Jūratė, aiškėja apie tuos mūsų Lietuvos geležinkelių ryšius, regis su pačia Rusijos karinė pramonė, kuriai Europos Sąjungai ir vakarų visas pasaulis yra paskelbęs sankcijas juk?
Na, iš tiesų, paprastas dalykas. Mes taip pat, kaip ir kolegos, pradėjome labiau domėtis tą situaciją Lietuvos geležinkeliuose su vidaus sandoriais ir užteko užsikabinti už vienos detalės. Tiesiog nusprendėm labiau pasidomėti, kasgi yra ta Transmaž Holding, su kuria mes dar 2013 metais Lietuvos geležinkeliai yra pasirašę glaudaus bendradarbiavimo sutartį, yra pasirašytas memorandumas. Apie tai, kiek teko naršyti, buvo paskelbta, tik tai pavyko rasti tokią trumpą žinutę, tik tai geležinkelių puslapio archyve, ten labai plačiai tas nenuskambėjo. Ir na, pradėjom domėtis ir užtenka, tiesą sakant, paprastų šaltinių, atvirų šaltinių, niekur labai nereikia čia nei žvalgybinių duomenų, nei ko nors, kas yra Trashmash Holding ir atsirado, iš tikrųjų įdomių dalykų atradom. Trashmash Holding yra didžiulis milijardinių apyvartų koncernas Rusijoje, kuris na, pagal vienus šaltinius valdo kokias 7 gamyklas įvairiuose Rusijos regionuose. Kiti šaltiniai, kaip žurnalas Forbes, pavyzdžiui, nurodo, kad jie turi net 15 tų gamyklų. Ir iš tiesų vienas iš pagrindinių akcininkų, yra du akcininkai, pagrindiniai Iskanderas Mahmudovas, kuris na, vėlgi Rusijos žiniasklaidos įvairūs šaltiniai ir ne tik Rusijos, ir tiesą sakant ir Europos šalių žiniasklaidos šaltiniai nurodo galimas sąsajas su nusikalstamom grupuotėm, nusikalstamu pasauliu. Ir kitas šito Trashmash Holdingo akcininkas yra Andrejus Bokarevas, su juo Stasys Dailytka asmeniškai 2013 ir pasirašė tą memorandumą. Ir kas yra Andrejus Bokarevas? Andrejus Bokarevas, kaip na, rašo vėlgi Rusijos žiniasklaida, kai kurie šaltiniai yra šiuo metu ypatingai pamėgtas arba, kaip sakyt, globojamas prezidento Putino. Gan dažnai yra priimamas, jam yra atviros durys prezidento administracijos, jis yra milijardierius, valdantis nemažai ir turto užsienyje, bet kas yra įdomiausia, kad jis yra tuo pačiu ir Kalašnikov koncerno, kuris vėlgi, tai yra koncernas, ne vien tik gamykla, kuris ten jungia ne vieną įmonę po savo stogų, kaip sakyti. Jis yra vienas pagrindinių akcininkų, valdo 49% su dar vienu savo partneriu. Tai na, tiesiog sąsajos tokios, mes jas labai nesunkiai atradom, mes iškėlėm klausimą, ar gali tai būti, kad strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti Lietuvos įmonę, valstybės valdomą, gali taip glaudžiai ir kas įdomiausia, taip neviešai ir neskaidriai bendradarbiauti su na, Rusijos koncernu, kuris galbūt susijęs, ne galbūt, o jo akcininkai tiesiogiai susijęs su Rusijos karinė pramonė. Tai tokie yra duomenys. Dar kitas dalykas, ką taip pat pavyko nesunkiai galima rasti daugelyje šaltinių, tas pats Trashmash Holdingas, kurio valdomos gamyklos yra ne vienam Rusijos regione, daugelis jų, tų gamyklų daugelio kilmė yra karinė pramonė. Po antro pasaulinio karo vėliau daugelis jų persitvarkė galbūt į tą na, civilinę pramonę, bet dalis jų, kaip aš suprantu, yra likę tos tais galbūt šiek tiek ir slaptais objektais. Ir kaip rašo žurnalas Forbes tas pats, kad koncerno gamyklos Rusijoje gamina savaigės važiuoklės BUK, TOR, Tunguska, paleidimo sistemoms, dizelinius variklius povandeniniams laivams ir geležinkelio platformas kilnojamiems raketų kompleksams. Tai klausimas
BUK,
tiesiog, ar tai yra...
BUK šitą žodį mes išmokome nuo 2014 metų vasaros. Ar Lietuvos geležinkeliai, štai sakėt, kad 13 metais pradėjo šitą bendradarbiavimą su Trashmash Holding, ar jis tęsiasi ir po to, po 14 metų agresijos Rusijos
šitas
karo...
bendradarbiavimas, jisai tikrai nėra nutrūkęs, jis nebuvo epizodinis, jis yra ilgalaikis, kaip aš suprantu. Mes tikslių atsakymų, kas yra problema irgi iš to domintis šią temą, kad Lietuvos geležinkeliai yra tokia uždara įmonė iš tikrųjų, jie labai sunkiai komunikuoja, jie neteikia informacijos, jos praktiškai nepavyksta gauti. Mes nenorim, suprantat, dramatizuoti tos padėties, gal čia viskas yra gerai, gal mes kažko nežinom, bet mums tiesiog nepavyksta gauti tų atsakymų. Dabar mes žinom, kad yra rengiamas atsakymas, mes jo laukime. Ir tikimės, kad artimiausiu metu galbūt pavyks kažką paskelbti ir Lietuvos geležinkelių paaiškinimą kažkokį apie šią situaciją.
Dėkui, Jūratė. Tai buvo naujienų agentūros BNS vyriausiai redaktorė Jūratė Damulytė. Na, girdėjome jau ir politikų reakciją Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto. Atstovai sako, kad iš tikrųjų pasirodo, jog Lietuvos geležinkeliai vykdė savo net ir užsienio politiką, nepaisant to, kokia yra strateginė Lietuvos pozicija santykiuose su Rusija, štai šį įstaigą, šį mūsų visų nuosavybėje esanti įmonė įstaiga bendrovė Lietuvos geležinkeliai vykdo savo pačių užsienio politiką, pareiškė Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto nariai. Šiandien mums prisiskambino Petras iš Klaipėdos. Sveiki.
Sveiki.
Ką jūs manytumėt apie tai, kaip čia mes su ta korupcija tvarkomės ar nesitvarkom Lietuvoje?
Nu, pas mus, matot, dvi opiausias vietas tai yra dvi medicina ir viešieji pirkimai. Ten tiesiog ir mastai, ta prasme, skiriasi viešuosiuose pirkimuose, tenais, aišku, sumos kosminės vaikšto. O kas liečia mediciną, dabar, va, kaip pastoviai girdžiu, mažos algos. Visi žinom, kad yra mažos algos. Pas ką yra didelios tos algos? Bet tai nėra pasteisinimas tas, kad eiti vok. Kad aš mažai uždirbu, suprantat. O čia tokie pasiaiškinimai pastovi, suprantat, kažkaip kitai skamba. Kas leičia su medicina, pas mane yra dvi dukrytės. Ir kiekvienas iki, kai žmona gimdė, čia kaip girdėjau, anestezologas ateina susipažinti. Bet jis negavęs kyšio, naglai ateina dar kartelį, netgi patikrinti, įsitikinti, ar tu jam tikrai neduosi. Nors jau jis savo darbą visą yra atlikęs. Suprantat, tiesiog naglai yra prašoma.
Tai... Ar davėt?
Ne, aš nedaviau. Aš daviau šokoladą. Kaip padėka, iš tikrųjų. Aš tą dalyką suprantu, tenai galima kažkaip tai padėkoti. Ten smulkmena, suprantat, šokolado niekas nepralop. Tai yra padėka. Bet kas liečia pinigų davimą, tai žinokit, aš tokio dalyko nelabai suprantu. Čia galima, kad ir gėlių padovanoti, nu aš nemanau, kad tai bus kyšis.
Taip, bet matyt, vaikšto tie anesteziologai, kaip sakėt, po kelis kartus dėl to, kad žmonės vis dėlto deda ten į kišenį jiems tos vokus.
Jo, žinokit, kai jis gavo tą šokoladą, jo veido mimika, žinokit, pasikeitė radikaliai. Ir, nu, pakankamai piktai išėjo, žinokit, matės, pagal joje, ta prasme, visą fizionomiją. Tai, sakau, pas mus tai yra dvi opios vietos, medicina ir viešieji pirkimai, tik tai masteliai kitokie. O policija, pavyzdžiui, nu, tikrai, netgi galima didžiuoti, žinokit, pačiam tam YouTube žiūrint, kai čia vaikus išgelbėjo, kaip pusitingė, buvo tiesiog niečiai komentuoja, kad va tokiai to pareigūnai, dabar va pas mus Klaipėdoj, ten pareigūnai tiesiog išgelbėjo ten žmogų, kuris ten ant savęs šokos buvo pasikabinę. Nu, turime ko didžiuotis, ta prasme, pareigūnais iš tikrųjų. O kas liečia va mediciną, nu, realiai jie žmonės gelbėja, jie duoda Hipokrato priesaiką, bet taip naglai, ta prasme, traukia pinigus su žmonių, kad yra bais, naudojasi bejėgiškumo žmogos paprasčiausiai.
Saulius Skvernelis čia ką tik mums laidoj sakė, kad stengsis pakeisti, padaryti, kad to nebūtų ir medicinoje, taip pat mato vieną savo svarbiausių uždavinių. Ar kaip manote, ar gali pakeisti nauja vyriausybė čia šitą situaciją ligoninėse,
poliklinikose? Aš vidos žmogus, kuris... įneši naujų vėjų į policiją, aš tikiuos, kad bendrai Lietuvoje dabar, ta prasme, kažkas tai keisis, kas liečia korupciją ir tos tokius, ta prasme, naglus tiesiog reikalavimus, nors daugelis daktarų, jie turi savo klinikas netgi, suprantat, savo kabinetus, nuosavus.
Bet...
Taigi jie labai tegu nesiskundžia su tom algom.
Tas taip, bet jūs sakot štai, kad jie tokie nagli, tie reikalavimai, bet iš tikrųjų juk jie nėra tokie akivaizdus, ar ne, Petrai? Niekas nesako tiesiai šviesiai, grubiai, susimokėk.
Ne, nu jie nesako, suprantat.
Tai bet, kaip juos pričiupti?
Bet jie matot, nu kaip jie nereikalauja, ta prasme, netina, nepatako, susimokėk tiek ir tiek, kaip čekį, kad pateikė.
Mm.
Bet supranta, tas toks sukimas aplink ratų, tiesiog žiūrėjimas vos nei akis ir ranka ištiesos ir laukimas, kad tik tu jam padok.
O jūs pritartumėt, kad tokie štai medikai būtų gaudomi, kad galų gale kažkas
pritarčiau.
Tai... Kažkas reikia... pačioje ligoninėje sugautų tą vokelį ir rastų kišeniai.
Pritarčiau, žinokit, iš tikrųjų, ir kad būtų atiminėjama licencijos arba sustabdomas laikinai, kad, nu, iš tikrųjų, šiek tiek jaustų atsakomybėje, o ne taip, kad, kaip dabar va, čia žmogus minėjo, kad milijonai vagiami ir niekas nėra nei nubaustas, jokios atsakomybės nėra. Tai jeigu nėra atsakomybės, teisės ir toliau ir voks. Ir kad ir paimkime, paprastoj visuomeniai, jeigu nėra atsakomybės, tai jisai automatiškai eis prieš įstatymą, nes ieško savo naudos.
Dėkui jums, dėkui Petrai. Saulius Skvernelis taip pat šnekėjo ir apie asmeninę atsakomybę tose jau stambiuosiuose reikaluose, viešuosiuose pirkimuose. Kad ji bus automatiškai įteisinta, pamatysim, kaip seksis naujai vyriausybei. Kol kas girdėm ir iš klausytojų nuotaikų, kad toks pasitikėjimo kreditas visuomenėje yra. Štai, ką mums rašo Jurgis, mūsų komentatorius, nereikia išradinėti dviračio kovai su korupcija, tegul mūsų karžygiai už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus nuvažiuoja pasisemti patirties, paskui ją panaudotų į Lenkiją, Gruziją, Singapūrą, pagaliau į Čilę. Gruzinai, kaip prašo mums Jurgis vienas, du, susitvarkė. Dar galėtų apsilankyti ir Ukrainoje, kuri bus pavyzdys, kaip nereikia kovoti su korupcija. Rašo taip pat mums klausytojas ir mūsų interneto svetainės lankytojas Jurgis. Milda mums prisiskambino. Sveiki, ponia Milda.
Sveiki.
Klausom jūsų.
Mane labai papiktino paskutinis kalbantysis. Labai daug turiu su gydytojais, vyras jau čia vaip į metus vis daro po dvi operacijas, aš ir va tik tai iš ligoninės grįžau. Ir taip pasakyt šlikščiai, kad traukia iš rankų, jie akis žiūri, nu jau baisiau būt negali.
Kokia jūsų patirtis?
Mano patirtis tokia, kad aš taip mane operavo 4 valandas ir aš taip ir nepasidėkojau tai gydytojai, nesužinojau, kad jinai operuoja, va taip ir likau. Ir iš vis man atrodo, kad medicina jūs palikit ramybei, o kad yra korupcija, viešieji pirkimai tarp valdžios vyrų, savivaldybei. Aš 2 kartus registravau įmonę, įsivaizduokit, sėdi mergytės, dar jom pieną gerti. Aš ateinu, sakau, vat aš noriu užregistruoti, ar man čia, sakau, bus 4 dienį, oi, turbūt nesuspėsim. Sakau, tai turbūt, kad aš čia be šampano atėjau. Nu taip, būtų šampanas, būtų kitaip. Sakau, nu tai ateidama, nu tai tada gerai. Tai vat jau...
Ir ką darėt? Nešėt šampaną?
Nešiau šampaną, aišku, nupirkau patį pigiausią už 5 litus. Dar tokį viską, bet nunešiau. Kitą kartą lygiai tą patį istoriją. Šitą, kad irgi, nu kaip tai be šampano, nu tai vėl tą už 5, kadangi jau ateinu pasimt pažymėjimo, nu tai nunešu tą šampaną kaip pasitičiojimą.
Bet matot, tai štai va... kitas mūsų klausytojas, ponia Milda, sakė, kad jisai gavęs tokį neigiamą atsakymą pareikalavo raštu jam atsakyti, kodėl nepriimamas jo prašymas ir nieko nemokėjo, jo nei šampano, nei nieko nemokėjo. Jeigu valdininkai turi atlikti savo darbą, aptarnauti mus be šampano. Tai kam nešti?
Man 3 ar 5 litai ar kiek mane daro. Nu, bet tiesiog garbė žodį, kadangi pasakiau, tai va, atnešiu šampano, kadangi man reikėjo būtinai užregistruoti.
Tai, tai žodė, tada, ponia Milda, tai ir savivaldybių tada reikia neliesti, jeigu šitaip galima su šampanu susitvarkyti ten.
Nu tai visur reikia tvarkyti su šampanu, bet gydytojas tai manęs neprašė, kad aš va tave operuočiau tave, jeigu tu man atneštum ar šampaną.
O anesteziologas?
Prašau?
Anesteziologas irgi nieko neprašė.
Anesteziologas pas mane atėjo, vat kaip sakėt, ir paklausė mane, kokias lygos, surašė, sirgau, kada sirgau, ar negėriau kokių skystinančių vaistų ir viskas. Ir aš taip judinau, atsirėmiau į spintelę. Tai ant mane sako, tik čia neieškokit pinigų. Sakau, ne, ponė, neieškau pinigų, kadangi jau man buvo moteris, sakė, kad jau jas apšaukė.
Mm. Ačiū, gražus pavyzdžiai jūsų pateikti, kai medikai apšaukė tuos, kurie nori duoti jiems ką nors į kišenę. Ir dar turim klausytoją. Atrodo, kad kol kas ne. Vidas mums rašo komentarą. Iki šiol dar ne viena buvusi valdžia nesistengia mažinti korupcijos, išskyrus tik tai viešas deklaracijas, nes ne viena partija nesiryžo priimti visuotinio turto deklaravimo įstatymo. Tai tik vienas iš kovos būdų su korupcija ir dar Lietuvoje nėra aiškiai apibrėžta, kas yra korupcija, ypatingai žiūrinti viešuosius pirkimus, rašo mums Vidas. Antanas prisiskambino. Sveiki, Antanai.
Labą dieną. Nu, mane juokas ima jūsų kalbos. Suprantat? Visų pirma, netgi prie to buvusio, kaip ten to viešų pirkimų tarnybos, kurį ten prezidentė pasistengė išvaryti, jūs tak gerai dirbo. Ten kysi sėmė pačioje tarnyboje. Dabar jūs sakot, va, ten geležinkeliai kažką tai darė, su kažko bendrauja, ponai. Kas man įdomu, kas dabar atsitiko? Kurgi mūsų saugumas? Taigi saugumas turėjo pamatyti tokį dalyką, kad taip dedasi, suprantat, nu, ir uždaryti. O ne BNS, kai žurnalistė kažkur tai juokas. Policija, ką padarys policija? Policija pagauna, uždaro tokį fabrikėlį, tikras rubikėlis, traktoriai stovi priekomam, veža vandenį ten. Ten žinot, tikras samagono fabrikėlis. Sėdi kažko žmogeliukas, dirba. Viskas, pagavo jį nubaudę. Taigi, ponai, taigi čia visa grandinėlė, reikia realizuoti, reikia supirkti mėlės, cukrų.
Turbūt be policijos apsaugos, taip sakoma, neapsieinama, ar ne, tokia grandinėlė?
Ne, aš manau, kad čia policija nekalta, jinai sugaudytų ir uždarytų.
O kas kaltas?
O kažkur tai aukščiau stringa, suprantat?
Supratom.
Einas tas visas aukštyn. Va, važiuokit, kalvarijų turgų.
Deja, laikas mūsų jau baigėsi. Ačiū Jums už Jūsų pastabas ir štai mūsų balsavimo rezultatai. Beveik vienodai atsakymų yra dėl dviejų sričių, kurias Jūsų nuomonė labiausiai ardo korupciją Lietuvoje. Valstybės valdomos įmonės 23% balsavusių pasirinko būtent šį atsakymo variantą. Sveikatos apsaugą pasirinko 22% balsavusiųjų. Na ir taip pat toliau yra savivaldybės 15% atsakymų į dėl šių įdų mūsų. Taip pat dėkui Jums, malonus klausytojai, ir už balsavimą, ir už skambučius, ir už dėmesį šios dienos klausimui. Laida parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Likit su Žinių radiju.